avoir effectué le voyage sans encombre. À tout à l'heure, merci.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi Matea na babite na makambo matali bosangisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC, ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familia depuis 1970. Kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika. Esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilingue basio bazako kola il faut ba yeba pour se contrôler notion éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi bazako kola pour que bazo bazé minokité pour que ba contrôler ba période na bango ya règle
moninga kabiso ba africain to lobela ka yango pendate mais ba enseigner o ba meka un peu ko lobela yango mais d'une manière ka ya likolo likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi sa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relation sexuelle soki obali nanu te to tango za nanu mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebite ke tango bo sala ba relation sexuelle okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya ka de nini
ba parents ou bien ba enseignant na niveau déjà ya se awe ko pesa mo na éducation sexualité ala kisaye makambo ya éducation sexuelle mais na niveau avancé awe ko fondi sa mwana abandi ko tali saye mwana mwasi to mwana mobali bazo ke ndija na age moko avancé bien adulte akoyibi ke un jour okuta na problème ya libala okuta na problème ya sexualité aza na droit pe ya ko enseigner ya pas ezali devoir ya parents avant na nwa ke na école parce ya ona ko souligner bien ke première école ya moto ezalaka na ndako ezali fondation éducation de base zo uta appartient à ndako ce que moi déjà appartient à ndako azo ki éducation sexuelle naye malam tango ke na école a ke pe ko compléter aux états scientifiques pour batali ça que non tala période tala période tala période tala période tala ndenge vie ezali tala boy boy wana pe moi na akoza pe maele abakisi susu moi bwanya na côté kuna pote akoye na mbeba te ya ko sente to ya ko kwe na lisumu oyo ya ko sala makambo yo elongo banite na miso na bato
pour ngai na ko kikolo bate te ko banda biso to banda ko taga ba classe nanu na mona temu kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te leçon ana ou bien cours ana ya sexualité ezali te mais comment na ndenge bana bazali na moyi na lelo puis ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi ba komi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalite na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazo a formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko éducation et banda kananda
matono mingi na bino banso ba ebozali ko landa biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatou Makala la Limasi tokutani mokolo mwa lupi.